energi terbarukan inklusif, mewujudkan solusi energi terbarukan yang terdesentralisasi untuk mencapai akses energi universal. Upaya-upaya non-state actor dalam mendorong pemanfaatan energi terbarukan. Setelah mendengarkan paparan dari pemerintah terkait dengan peran non-state actor di bidang energi terbarukan dalam pencapaian kontribusi secara nasional, sesi kedua dimoderatori oleh Muktiha Suyahmun dari Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia yang memberikan pengalaman dari pelaku swasta terkait dengan investasi energi terbarukan di Indonesia. Revi Kunaevi dari Aquo Energy menyatakan bahwa bagi developer, risiko paling tinggi dari pengembangan proyek energi terbarukan adalah risiko finansial. Oleh karena itu, penting agar institusi pendanaan lokal dapat berpartisipasi dalam membiayai energi terbarukan di Indonesia. Untuk mendorong partisipasi institusi lokal, maka mereka harus lebih familiar dengan nature dan associated risk dari proyek energi terbarukan terkait, lebih suportif terhadap skema non-recourse project financing, dan dapat mulai menggunakan concessional fund. Jaya Wahono dari Clean Power Indonesia berbagi mengenai melistriki desa melalui pengembangan konsep pembangkit listrik tenaga biomasa berbasis masyarakat. Ia menyatakan bahwa konsep listrik biomasa berbasis masyarakat merupakan konsep di mana masyarakat melalui badan usaha milik desa menanam tanaman biomasa, dalam hal ini bambu, untuk kemudian dijual kepada pembangkit. Di sisi lain, pihak swasta atau badan usaha milik desa berinvestasi untuk fasilitas pembangkit listrik, mulai dari studi kelayakan, pemilihan teknologi kontraktor hingga pengoperasian, sedangkan PLN berperan sebagai penjamin pembelian listrik. Pada proyek yang dikembangkan, bambu dipilih karena memiliki pertumbuhan yang sangat cepat sesudah panen serta perawatan yang mudah. Selain itu, kaum perempuan dapat berpartisipasi aktif dalam menanam, kemudian memanen bambu tersebut karena tidak memerlukan alat khusus serta mudah untuk dibawa ke tempat pembangkit. Kegiatan ini memberikan manfaat yang banyak untuk pemerintah daerah setempat. Beberapa manfaatnya adalah aktivitas ekonomi yang meningkat, akses listrik yang terjamin untuk rumah tangga maupun industri, dan dapat mendorong peningkatan investasi. PLN juga mendapatkan manfaat dari kegiatan ini. Di antaranya, penurunan biaya pokok produksi PLN di daerah, peningkatan daya beli masyarakat di daerah tertinggal, dan pemakaian listrik yang lebih merata antara siang dan malam. Nanang Hamdani Basnawi dari Asosiasi Pengembang Pembangkit Listrik Tenaga Air menyatakan bahwa saat ini pembiayaan perbankan nasional Indonesia untuk proyek energi terbarukan sangat rendah. Hal tersebut dikarenakan perbankan nasional sudah tidak percaya dengan prospek pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Perubahan signifikan terlihat dari peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, khususnya di bidang energi dan sumber daya mineral. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 31 Tahun 2009 menjadi pemicu berkembangnya energi terbarukan oleh non-state actor di Indonesia. Akan tetapi, sejak tahun 2015, peraturan yang dikeluarkan semakin menurun manfaatnya, bahkan tidak dapat diimplementasikan. Puncaknya terjadi ketika dikeluarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 50 Tahun 2017 yang berdampak pada matinya pengembangan energi terbarukan oleh non-state actor. Paulus Cakrawan dari Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia menyampaikan program biofuel sudah dimulai Indonesia sejak tahun 2005. Sejak saat itu, banyak kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terutama untuk biodiesel, dimulai dengan tanaman jarak pagar. Akan tetapi, karena nilai keekonomian tanaman jarak pagar belum bisa masuk, produsen akhirnya beralih kepada minyak sawit yang banyak tersedia di Indonesia. Biodiesel saat ini diambil semua dari sawit dengan total area seluas 14 juta hektar. Sawit juga dapat digunakan sebagai bahan dasar untuk biofuel, biogas, biomasa, dan listrik. Capaian biodiesel untuk B30 dapat memberikan kontribusi pada kontribusi secara nasional sektor energi Indonesia sebesar 8,82% pada tahun 2020. Selain itu, penugasan B30 hampir 100% dapat mencapai target kontribusi secara nasional di tahun 2030 dan kedepannya akan dilakukan uji coba untuk B40. Raditya dari Danun menyampaikan tentang RE100 Companies, di mana untuk menjadi anggota RE100 Companies, perusahaan harus menggunakan sumber listrik yang berasal dari sumber energi terbarukan, seperti biomasa, geotermal, surya, air, dan bayu. Danun sendiri menargetkan energi terbarukan 100% pada tahun 2030. Danun Aqua telah berkomitmen untuk menggunakan fotovoltaik dengan kapasitas 5.674 kWp pada 2020 dan akan terus membuka peluang untuk meningkatkan kapasitas tersebut ke depannya. Ini merupakan bentuk komitmen Danun untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mendukung pemerintah Indonesia dalam program energi terbarukan. Danun juga memiliki program Blue Factory yang sudah dimulai sejak tahun 2017. Program ini merupakan program pabrik ramah lingkungan yang memiliki instalasi panel surya serta zero waste to landfill. Energi terbarukan inklusif. Energi ramah lingkungan dan inklusif adalah tentang bagaimana membuat sistem energi berkelanjutan dan adil dari kebijakan dan peraturan hingga penyedia energi dan bisnis, hingga lembaga keuangan dan konsumen.